Nisan milkom l-studios ta' Campus FM nil-awkom għal-program miħor fil-sensila ċina xena illum għawaslulkom l-axar program f'din l-edizzjoni fil-mkimija Islejn Buħaġar u il-missidna li tkummana kull ġimma Professor Gloria Lauri Lucente. Illum għan id-diskutu il-film Inception ta' Chris Nolan ta' s-sena 2010 u dan il-film għan qabluhu koll ma' film iħor Shutter Island ta' Martin Scorsese li aħna diġa id-diskutejna fi programmi preċedenti. Gloria, xejdinna il-plot ta' Inception?
F'dan il-film ta' Chris Nolan il-protagonist u Don Cobb. Ħallil ta' xiex, ta' memorji, ta' informazzjoni mill-inkonxu. Jiġifieri, jaf, jisraq sigriti intimi li huma moħbijin fl-inkonxu tan-nies. Issa, jingħata opportunità biex jirbaħ immunità minn delitti illi għalihom ġie kkundannat u li mħabba fihom ma jistax imur lura l-Amerika u l-Amerika mit-tfal tiegħu żar ħafna. Jiġifieri, din l-opportunità x'inhi dan il-ħallil ta' sigriti intimi fl-inkonxu issa x'sa jkollu jagħmel biex iġib immunità? Irid jagħmel inception. U x'inhi inception? Blajnuna tat-tim tiegħu irid idaħħal idea f'moħħ ta' businessman, sinjurun, waqt li huwa rieqed. Jiġifieri, Don Cobb is-soltu u ħallil ta' memorji pereżempju, l-affarijiet kollha li għandna aħna fl-inkonxu jidħol fl-inkonxu tan-nies waqt li qegħdin reqdin u jisraq ilhom informazzjoni jew sigriti intimi. Immissa il-missjoni tiegħu hi iktar komplikata. Irid appuntu idaħħal fid idea f'moħħ ta' individwu ieħor. Għalhekk Inception.
Gloria, li ma huma t-temi ewlenin f'dan il-film?
Ġa nistgħu nindunaw mill-plot illi t-temi kollha kemm huma għandhom x'jaqsmu ma' temi psikanalitiċi sa frattant dan huwa film illi bil-fors trid taqrah b'approċċ jew b'lenti psikanalitiku. Għaliex wara kollox huwa film fuq l-inkonxu, fuq il-memorja, fuq il-ħolm, fuq is-sigriti intimi u fuq il-projezzjonijiet tagħna waqt il-ħolm u anki fuq is-sens taħtija illi wieħed iħoss u din is-sens taħtija toħroġ timmanifesta ruha waqt il-ħolm. Jiġifieri, x'jiġri waqt ħolma? Dak kollu li huwa latenti fl-inkonxu li huwa moħbi joħroġ fil-wiċċ u jisir kontenut manifest f'termini freudjani. Jiġifieri, dak li aħna nirreprimu konxament waqt il-ħolm joħorġu fil-wiċċ. Ovvjament joħorġu ġo forma illi trid tiġi interpretata u hawnhekk hawn riferimenti għalhekk jiena rridu narawh dan il-film b'lenti psikanalitika għaliex hawnhekk hawn ħafna riferimenti għal Freud u l-interpretazzjoni tal-ħolm ta' Freud jew Jung. Issa, Don Cobb, il-protagonist, u mimli b'sens taħtija, għandu sens taħtija terribli, minħabba il-mowt tal-mara tiegħu. Aħna naraw għal-mara tiegħu, hi mejta, ma aħna naraw il-projezzjoni ta' Don Cobb illi hu jara fil-ħolm il-mara tiegħu. U għalla volja għandu missjoni, irid appuntu jagħmel inception, irid idaħħal idea f'moħħ u fl-inkonxu ta' individwu ta' dan il-businessman, jiġifieri għalla volja għandu missjoni preċiża, kostantement fil-ħolm ta' Don Cobb hemm l-intrużjoni tal-mara mejta tiegħu. Għaliex kif issir di kollha? It-tim tiegħu kollha jorqdu. Jorqdu flimkien ma' Don Cobb, kollhom dak li jsejħu fil-film Shared Dreams. Immaġina, inti toħlom, xi ħadd ieħor joħlom, jobpoġġja hekk. Ħames min-nies jorqdu flimkien, jibdew joħolmu u mbagħad fil-ħolma kollha kemm huma jkunu l-protagonisti. jiġifieri f'din il-ħolma jekk hemm ħames nies reqdin, il-ħamsa li huma se jkunu protagonisti jew ħajjipparteċipaw f'din il-ħolma. U ovvjament se jkun hemm dan il-businessman ukoll f'din il-ħolma u jirnexxilhom idaħlulu idea fl-inkonxu tiegħu waqt li juriqet.
Allura Gloria, dan il-kunċett ta' ħolm biex ngħidu hekk xejra jieħu fuq l-iskrin.
Irridu naraw appuntu il-ħolm ix-xejra fiżika bħala immaġini fuq l-iskrin, l-inkonxu kif jiġi appuntu rappreżentat fuq l-iskrin. Għandna l-idea tal-frame. Frame ġo frame, għala tnajtek, għaliex it-teknika illi juża Cobb x'inhi? Ħolma ġo ħolma ġo ħolma. U safrattant aħna narawh niżlin mhux lilu biss, lilu u anki it-tim sħiħ jinżlu b'lift, jinżlu b'lift fiżiku. Fiżiku, ovvjament ukoll metaforiku, jinżlu b'lift ġo labiss, ġo labirint tal-inkonxu. Jiġifieri u qed jagħmel vjaġġ kull darba li joħlom flimkien mal-kollegi tiegħu, huma jinżlu f'dan il-lift illi metaforikament huwa lift ovvjament, imma qed idaħħalhom f'dan labiss. Labiss ta' l-inkonxu. Jiġifieri x-xejra għandna appuntu din il-lift li tniżilhom ġo l-ħolm u għandna wkoll idea ta' ħolma ġo ħolma ġo ħolma.
Xi temi oħra li hemm f'dan il-film Inception li naraw ukoll film żoħra ta' Nolan?
Meta titkellem fuq film ta' Chris Nolan u aħna ġa konna tkellimna fuq il-film tiegħu The Prestige, bil-fors trid titkellem fuq tema prinċipali, ċoe il-ħin, iż-żmien, jew ħanpoġġu hekk id-dimensjoni temporali. Jekk aħna naraw il-film Following tal-1998, dan huwa film li ħadmu f'black and white. U fuq xi x'inhu għandna wkoll it-tema tal-manipolazzjoni tal-ħin. U mbagħad Memento, naf li ħafna semmija tagħna tal-programm żgurraw dan il-film klassiku sar cult movie Memento tal-2000 għaliex għandna protagonist li jagħtibati b'amneżija irid jibda bil-mod il-mod jiftakar dak illi ġara. U minn flok ma jmur il-qudiem il-ħin, il-plot kif tiżvolġi ruħha billi il-protagonist jibda jiskopri s-sigriti moħbijin tiegħu stess tal-passat u jmur lura. Jiġifieri il-ħin ma jmurx il-qudiem, il-ħin imur lura. L-plot dejjem tmexxina lura sakemm ma jiskopri dak li ġara fil-passat tiegħu. Imma mbagħad anke jekk naraw Insomnia, hawnhekk interessanti tagħmel appuntu paragun mal-film Insomnia. Għala, għax f'Insomnia għandna protagonist illi ma jirnexxilu jorqod qatt u għalhekk ma jistax joħlom. Mentri f'Inception għandna protagonist illi jrid il-ħin kollu joħlom. Għala, għaliex hu jrid ikollu dan il-kuntatt mal-mara mejta tiegħu u jista' jkollu l-kuntatt mal-mara tiegħu fil-ħolm biss il-mara tiegħu hija mejta. Jiġifieri l-inkonxu tiegħu jista' ilaqgħu mal-mara tiegħu biss fil-ħolm. Jiġifieri f'Insomnia għandna l xi ħadd il-protagonist illi ma jista' jorqod qatt u għalhekk ma jistax joħlom. Mentri f'Inception għandna l-oppost. Għandna l-protagonist Cobb illi donnu dejjem irid joħlom biex jara l-mara mejta tiegħu u wkoll x'jiġri. Aħna ma nistgħux niddistingu bejn realtà u finzjoni. Imma anke jekk naraw il-film Batman Begins, anke l-kelma Begins, nindunaw illi l-istorja ta' Batman sa toħodna lura fil-passat tiegħu, fl-infanzja tiegħu, sa tispjegalna kif Batman twilet. Jiġifieri, allura bil-fors aħna għandna storja ta' Batman imma ħanaraw kif appuntu l-infanzja tiegħu, it-traumi tiegħu kollha, x'ġara l-ġenituri tiegħu, kollox kif waslu biex isir Batman. L-istess ħaġa anki Dark Knight. Hemm pereżempju il-figura tal-Joker, interpretat minn Heath Ledger. Anki hemmhekk joħodna lura fil-passat tal-Joker, jew inkella ħa fil-psikoloġija tal-Joker. Jiġifieri u anki f'The Prestige, hemm il-kwestjoni wkoll tal-ħin, it-temporalità, il-memorja. U anki il-falsifikazzjoni kif pereżempju memorja tista' tiġi ffalsifikata jew kif il-preżent jista' jiġi ffalsifikat. Imma jekk ikolli nażel tema illi verament jaqgħat jew taqgħet il-films kollha ta' Nolan, jiena żgur ngħidlek id-dimensjoni temporali u l-mod kif u jimmanipola il-ħin.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara ħankomplu niskellmu aktar dwar il-film tal-lum. Dan il-film Inception ta' Chris Nolan kif laqgħuh ir-reviews.
F'mod totalment kontrastanti. Hemm reviewers illi jarawh bħala film eżemplari tal-ġeneru action. Jarawh bħala film eżemplari tal-popular culture. Imma film ferm raffinat ukoll jarawh anki teknikament. Għaliex Chris Nolan jaf juża elementi per eżempju tal-video games, il-montaġġ, jaf iħallat il-ġeneri. Imma mbagħad hemm reviews par sight and sound. Illi totalment jaħsbu, per eżempju għawnek għaw review ta' Kim Newman. Heq din il-review xitajt, illi iva hemm ċerti elementi ferm, pozittivi. Imma mbagħad ara l-konklużjoni. Inception is big and multi-leveled but shallow. Jiġifieri jagħmel ħafna affarijiet ma jibqa' superficjali. Mbagħad din ir-review issemmi wkoll il-cast illi kważi kollha kemm huma pjuttost huma żgħażagħ jew inkella uċuħ ġodda. U donnu il-crew jew it-team donnu huwa team ta' Mission Impossible għadhom ma sarux ikoni mhux kollha narfuhom. U tfaħħar appuntu din ir-review tfaħħar l-għażla tal-atturi illi jagħmlu it-team jaqdu it-team ta' Cobb imma mbagħad kif tispiċċa din ir-review. But these dream people għax dawn huma kollha nies li jafu joħolmu u darba li jitlu ġol ħolma, jajnu l-Cobb appuntu fil-missjoni tiegħu. Issa, these dream people lack the inner life that came from the sources of Insomnia, The Prestige, and Nolan's Batman films. Jiġifieri, alla volja dawn huma nies illi qegħdin joħolmu flimkien, ma għandhomx ħajja interjuri. M'għandhomx jiġifieri dik il-ħajja interjuri illi minn flok skont din ir-review hemm ġo film bħal Insomnia jew The Prestige jew anki il-Batman films għala għax kull ma hemm huwa surface, stili surface. Jien kemm-il darba nitkellem fuq dan il-kunċett. Jekk taħt il-miża nabim m'hemm xejn. Huwa interessanti.
Gloria, għada kif qed tinnax qalu ir-reviews, però inti x'taħseb dwaru dan il-film?
Jiena inħoss li dana iva naqbel huwa popular cinema jew ċinema popolari ferm raffinat u elevat. Imma huwa ċinema wkoll psikoloġiku, verament idaħħalna fl-interjorità ta' Cobb. Nolan qiegħed jipprova jabbina dawn iż-żewġ elementi. Minnaħa ikonna action movie u jikreja action movie alla James Bond li hu jħobb ħafna, qiegħed jikreja action movie. Imma hemm element psikoloġiku qawwi. Jiena ħassejt li ma jirnexxilux jabbinhom. Aħna għandna action movie l-iskop x'inhu ta' dan l-action movie illi daħanna fil-labirint tal-inkonxu. Imma xorta jiena ħassejt li kull ma kont qed nara pratikament għandna verżjoni ferm raffinata ta' xi Mission Impossible, episodju ta' Mission Impossible. Jew inkella appuntu James Bond. Jiena ma nixxilix nidħol taħt il-witch u naqbel totalment din id-darba, kemm il-darba kif taf ma naqbilx ma-reviews ta' Sight and Sound. Hawnhekk naqbel 100%. Jiena qbajt fil-witch ma rnexxilix għal volja mill-lift, jinżlu bil-lift fil-labirint tal-inkonxu, jiena qbajt jiġifieri fil-ground floor. Ma rnexxilix ninżel magħhom mentri rnexxili nidħol fil-labirint tal-inkonxu. Ġo film appuntu bħal Shutter Island.
Fil-fatt ħanaddu biex inqabluh ma' Shutter Island għax wara kollox hawnhekk fiż-żewġ films għandna l-istess protagonist li Leonardo DiCaprio.
Mela, ħannaraw ftit. Fiż-żewġ films l-iskop x'inhu? Illi jagħmel l-ispettatur iħoss diżorjentament totali għax aħna meta nitlu fl-inkonxu qegħdin nitlu f'labirint u aħna din nitlu fl-inkonxu jiġifieri ta' żewġ protagonisti illi totalment huma afflitti jħossu sens taħtija enormi t-tnejn li għandhom il-mara tagħhom mejta. Issa, fit-tnejn fiż-żewġ films għandna vjaġġ fil-labirint tal-psike. Ġo abiss, iżda kif għad f'Inception jien ma ħassejx sens ta' diżorjentament, ħassejt biss konfużjoni. Jiena qbajt fil-witch, jiena ħassejtni qisni dieħla ġo video game. Minn flok f'Shutter Island jiena tħalt f'labirint klaustrofobiku fejn verament ma hemm l-ebda distinzjoni bejn il-ħolm u il-realtà. Issa ovvjament inti tista' tgħidli ma insomma fiż-żewġ films hemm ċertu fluidità bejn il-konfini tar-realtà minnaħa u tal-finzjoni minnaħa l-oħra. Iżda silejn is-sensazzjoni ta' teddida, ta' paranoja, ta' biża, ta' vertigo. Aħna tkellimna wkoll fuq vertigo tal-Fred Hitchcock meta tkellimna fuq Shutter Island. Insomma, sensazzjoni ta' paranoja ta' xi ħadd illi qiegħed maqbut f'dan l-abiss klaustrofobiku u ma jistax joħroġ minnu, jien din is-sensazzjoni ħassejta biss fil-film Shutter Island. Alla volja ħan irrepeti f'Inception dawn il-personaġġi jużaw il-lift biex jinżlu fil-meandri tal-inkonxu.
Gloria, inti semmejt l-immaġini tal-lift f'Inception. X'immaġini naraw f'Shutter Island?
F'Shutter Island, fix-xeni tal-ftuħ, aħna niltaqgħu ma' Teddy Daniels, flimkien mal-partner tiegħu Chuck. Dawn jaħdmu mal-FBI, qegħdin fuq ferry. Sejrin lej Shutter Island. U mal-lowel naraw l-immaġni li jakkumpanjaw il-protagonist f'dan il-film. L-ilma, ix-xita. L-ilma u ix-xita ovvjament għandhom konnotazzjonijiet anki freudjani u mbagħad l-isptar. L-isptar donnu kastell, donnu haunted castle, donnu kastell mimli fantazmi. U intor interessanti li fix-xeni tal-ftuħ Teddy fuq il-ferri jibda jħossu ma jiflaħx, jibda l-baħar jibda jdejqu, jiġifieri. Mal-ewwel Teddy nindunaw li huwa bniedem diżorjentat għaliex dan is-sea sickness jew il-motion sickness hi indikazzjoni f'dan il-każ ta' diżorjentament totali ta' Teddy. Issa aħna għadna wkoll li dan huwa film illi għandu jiġi interpretat bħala omaġġ minnaħa ta' Martin Scorsese għal noir films tal-erbajnijiet tas-seklu li għadda. U huwa influenzat ukoll minn Vertigo, jiġifieri għandna ħafna immaġni wkoll illi Martin Scorsese jissellef u mbagħad jittrasforma minn noir films tal-erbajnijiet tas-seklu li għadda.
Gloria, aktar kmini inti semmejt is-sens taħtija fiż-żewġ protagonisti fiż-żewġ films?
Eżattament, sens taħtija qawwija it-tnejn li huma lejn il-mara mejta u hemm sens ta' telfa. Aħna għandna żewġ protagonisti silejn illi tilfu kollox. Kemm Cobb f'Inception ossessjonat mill-idea tal-mara tiegħu mejta u jrid il-ħin kollu joħlom biex waqt il-ħolm ikun jista' appuntu jiltaqa' mal-mara tiegħu. Il-mara tiegħu effettivament hi projezzjoni tiegħu stess tal-inkonxu tiegħu jiġifieri. L-istess Teddy Daniels f'Shutter Island ossessjonat mill-immaġni tal-familja tiegħu. U l-isbaħ xeni ta' Inception jiena naħseb li huma fil-ħolm ta' Cobb meta appuntu jara din il-projezzjoni ta' din is-sens ta' telfa jara l-mara tiegħu mejta donna hija ħajja fil-ħolm tiegħu u hija titolbu biex jibqa' fid-dimensjoni onirika, jiġifieri biex jibqa' dejjem joħlom u jixtieq illi ħajtu jqatt tagħha f'din id-dimensjoni onirika. Jiġifieri iva sens taħtija u din hija sensazzjoni u sens ta' telfa illi veramenti komuni f'dawn iż-żewġ films.
Imma Gloria, forsi Nolan rid jagħmel action movie.
Iva nistgħu ngħidu okej għax jiena qatt jiena ħassejt li qed nara James Bond jew ħassejt li qed nara xi verżjoni filmika ta' Mission Impossible verissimu u aħna jekk naraw ħankwota minn din l-intervista. Fejn Chris Nolan innifsu x'jgħid? Jgħid li minnaħa u dejjem kien affaxxinat mill-ħolm. U dejjem xtaq jagħmel film fuq il-ħolm. Jiġifieri f'mod ċinematografiku rid jirrappreżenta xi ħaġa li mhijiex palpabbli, mhijiex tanġibbli il-ħolm. Minnaħa l-oħra u dejjem xtaq jagħmel film. Spy Story, u jgħid. U xtaq dejjem jagħmel film alla James Bond. Fejn? Il-protagonisti appuntu joħolmu. Jiġifieri, Nolan u stess jgħid illi hu xtaq b'dan il-film jagħmel film alla James Bond jew Bond movie. Imma fl-istess ħin u rid ukoll jagħmel film fuq il-ħolm issa bħala Bond movie irnexxa dan il-film. Imma Nolan rid jabbina ma rridx jagħmel biss Bond movie, jiġifieri, ma rridx jagħmel biss Mission Impossible. Urit jabbina dawn iż-żewġ elementi u jiena nħoss illi sfortunatament ma irnexxilux dan huwa film ħad gost naraha imma iddeludini meta jkun hemm il-mumenti tal-Bond movie jiena ħassejt insomma mhux qiegħed jaqadhom tajjeb.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena, inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, insalmulkom.